būtu vēlams apmeklēt mājaslapu www.vetalks.lv. Un ja cilvēks nav atradis vai viņam nav zinām iepriekš talkošanas vieta, tur viņš kartē varēs viņu atrast un piebiedroties, arī sameklēt atbildīgā telefona numuriņu. Ar viņu sazinoties, ir saprast, cik lielā teritorijā, kurā stundā vai kurā brīdī to var satalkot. Un galvenais, kur pēc tam to visu novietot, lai pašvaldība savukārt zina, no kuras vietiņas tad izvest. Savukārt, ja iedzīvotājs šajā mājaslapā neierauga vietu, kas viņam ir zināma, kas ir piesārņota, iedzīvotāji ir aicināt arī paškļūt par šīs konkrētās vietas atbildīgajiem un pieteikt savu talku. Pieteikt talku varēs līdz 21. aprīlim, tad 3 dienas iepriekš pirms talkas sākuma. Par to izvešanu tad jāatcerās ir tāda būtiska lieta, ka pašvaldība, protams, izved atkritumus tikai no pašvaldības teritorijām. Ja konkrētais cilvēks vai privāta persona grib talkot savā vai cita privāta īpašumā, tad tas būs jāskaņo šo te īpašnieku un šie te atkritumi būs jāizved pašam īpašniekam. Šī kārtība nav mainījusies. Katru gadu mēs par to stāstam, sāca likums un mēs viņu pārkāpt nedrīkstam. Talkas maisis, protams, pēc talkas apstiprinājuma var saņemt konkrētā izpildu direkcijā atbilstoši savai teritorijai. Un tur problēma nevajadzētu būt.